tenkte på da vi sang til å begynne med her. Drag oss alle til din åpne famn. Altså, Jesu famn er åpen. Men det å få overbevist et menneske om det, og det er jo noe vi må overbevise om igjen og igjen i grunn, at han har en åpen famn for oss og tar imot oss, som han har sagt og forsikret på så mange måter, at jeg tar imot den som kommer til meg. Da støter han ikke ut. Det står fast, det er Herrens eget ord, men så vanskelig for oss å liksom få det inn. Jeg har nesten sagt det en gang for alle. Det viser jo, det er mange slags synder vi mennesker kan falle i, ikke sant? Vi kanskje faller i de samme syndene igjen og igjen. Men altså, dette er jo synden framfor noen synd, at vi ikke tror Herrens ord. Det er den største synd. Men den akter er vi ikke så stor. Men det er virkelig den store synden. Vi hører ikke hans ord og tar ikke det til oss, og tror det en gang for alle. Men også det kan vi få lov til å komme med. Takk Gud for det. Så jeg fortsetter å be for møte. Herre Jesus, takk. At veien opp av deg fri oss i kveld. Du er midt iblant oss etter ditt eget ord, og du kan velsigne oss langt utover det som vi forstår og ber deg om. Men du ser den enkelte oss, Jesus. Du vet hvor vi bor. Du kjenner alle tingene dyp av vårt hjerte. Du kjenner hjertets tanker og råd. Og det er inn dit vi ber om at ditt ord må nå, Herre. At du kan opplyse oss der. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Vi leste noen vers fra Matteus i går. Vi skal gjøre det i kveld også. Fra Matteus, det sjette kapitlet der. Og jeg leser først ifra vers 1 i Jesu navn. Ta dere i vare, så dere ikke gjør deres gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir almisse, skal du ikke gjøre det kjent med trompeter, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Og når dere ber, da vær ikke som hyklerne, de vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg i det åpenbare. Og ifra det 16. vers. Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier dere, de har fått sin lønn. Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, så ikke menneskene ser at du faster, men bare din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, hvor rammer ikke denne talen oss også i dag? Alt dette vårt snakk om tjenesten for Herren og våre nådegaver, hva Gud har brukt oss til og lignende, som vi gjerne vil ha fram i lyset så andre kan se det. Noe som altså alltid har dette i bunn, å fremstille vår egen gudsfrykt. At andre må se det, altså. Vi vil være beundringsverdige og ta oss godt ut i andres øyne, for Gud bruker vel ikke hvem som helst, gjør han det da? Han tar vel ikke hvem som helst i sin tjeneste, altså må det være noe spesielt med meg, siden Herren har utvalgt meg og bruker meg. Sånn er det snart å tenke. Og så gjør man seg til av det liksom. Hør hva Jesus sier her om hva som faktisk skjer i det øyeblikk du oppnår denne ros hos andre. De har fått sin lønn når dette skjer. Det blir altså din lønn. Og det er vel rettferdig nok, for når sant skal sies, så var det vel det du arbeidet for å oppnå, ikke sant? Ros hos andre mennesker. Hva er da mer naturlig rettferdig enn at også det blir nettopp hva du får, altså? Igjen, når disse Jesus taler om her, gjorde seg så mye umak for å oppnå beundring hos andre, for denne gjerningsskyld, hva var da mer naturlig rettferdig enn at det også ble deres lønn? Hvorfor skulle Faderen lønne dem? Det var jo ikke for han dette var gjort, altså. De gjorde det for sin egen del, for sin egen skyld, for å fremstå som noe bedre, altså. Denne dom rammer nok mer iblant oss enn vi liker å tenke på. Jeg tenker hvor lenge til meg selv her, altså. Gud bruker vel ikke hvem som helst? Ja, sånn tenker vi, og så vil vi gjøre oss selv store på for eksempel en tjeneste i Guds rike. Man viser gjerne til sine papirer, om du vil. Og det tas hensyn til slike papirer ved ansettelser og så videre i organisasjoner og kirkesamfunn rundt forbi. Just som i verden, men dette viser bare hvor langt borte fra Herrens tanker og veier vi er når vi tenker sånn. Og dette er altså en praksis iblant oss. Vi er kommet på avveie. Hør nå hva Guds ord sier om den saken. Hva er i virkeligheten kvalifikasjonen for å være brukbart redskap i Guds rike? Hva er det som kvalifiserer til det? Ja, hør det. 1. Korinter 1, 27 og 28. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg. Det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, altså. Altså, du kan være professor, altså, i teologi, eller i andre greiner, altså. Du kan være høyt oppe, du kan være lynintelligent. Men altså, når du får med Gud å gjøre, så plukker han altså dette av deg, så du må gå inn i himlene på det som han gir deg, for du har ingenting selv. Du blir ingenting. Jo da, du får fortsette å være professor, og du får fortsette å være klok og lynintelligent og så videre, men du kommer ikke inn i Guds rike på det. Ikke er du heller i stand til utifra det å formidle Guds rike til andre mennesker. Det må være en Guds gave fra ende til annen, altså. Så er du ingenting før du møter Herren, så blir du det i hvert fall da. Jeg spør deg, skjønner du den? Stansen og rekte opp for disse ordene, disse begrepene, og fatt at dette er altså virkeligheten. Dette mener Herren fullt ut. Dette er hans sanne, pålitelige ord, altså. Og dette er hva han har utvalgt, dette er hva han bruker, dette er den nødvendige kvalifikasjonen til og med. Det er slik at Paulus enda til sier at hvis noen av dere regner seg for å være vis i denne verden, la han da bli en dåre. Hvorfor det? Jo, for at han kan bli vis. For det er Gud som gjør vis. Her er ikke tale om lydende intelligens. Her er tale om visdom. Og det er det bare Gud som har formidlet i et menneskes hjerte og forstand. Ærlig talt, kjenner du ikke på anstøtet her? Protestene, det kan da ikke være sånn. Er dette noe å komme til verden med, liksom? Tenk å bli fremstilt som å slått i hardtgod med slike noen, altså. Verden vil jo le av en, det må da ha noe å vise til av sitt eget, som verden kan beundre og ønske å bli lik. Dette kaller skriften kjødets anstøt. Kjødet, det som nettopp vil være noe i seg selv, slik har det vært siden fallets dag, vet du. Da kjødet ble født i mennesket, kan du si. For kjødet er ikke naturlig fra begynnelsen av, det var ikke i mennesket fra begynnelsen av. Kjødet, altså det som Guds ord beskriver som kjødet, det er altså dette gudfienske vesen i det fallende mennesket. Det som står Gud imot, vil alltid være noe i egne øyne. Dere skal bli som Gud, sa Satan. Og det er dette som altså er i oss, dessverre. Men når Herren sier at dette er hva han har utvalgt, og dette er hva han bruker, så innebærer det også at han ikke bruker noe annet. Det er rimelig radikalt, kan vi si, ikke sant? Du kommer liksom ikke utenom. Det er virkelig en nødvendig kvalifikasjon, dette. Slik at det som er noe, først må bli gjort i intet, før det kan brukes av Herren, altså. Hadde vi mer levd i Herrens tanker enn i våre egne, så ville all selvros ha opphørt, og vi ville altså ha sagt i sannhet. Og ikke bare med munnen, med Paulus, han som virkelig hadde det han kunne rose seg etter kjødet. Om noen kunne det. Det skal være langt fra meg, sier han. Hør det. Det skal være langt fra meg å rose meg uten av vår Herre Jesu Kristi kors. Langt fra meg. Den som roser seg, han roser seg i Herren, sier han videre. Hva har vel du som du ikke har fått, men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det, og så videre. Slik taler altså Herrens, vi kan godt kalle Paulus for Herrens fremste apostel, for det var han jo virkelig. Han hadde fått innsikt i en visdom, altså som Guds egen visdom, og dette er altså det han bringer oss. Det er bare noen av de steder hvor Paulus peker på nettopp dette, og vi ser at han roser seg av Herren, av hans kors, av hva han har fått, og så videre. Nå er det ikke lenger jeg, Paulus. Nå er det Jesus, nå er det Herren, han som har gitt meg, arme, syndige menneske, del i dette her. Det er hans usigelige gave, og så videre. Nå er det han han taler om, ikke sant? Ikke meg lenger. For han vet hva som bor der nå. Men hva roser han seg da av, hva hans egen person angår? La oss høre. Det blir ikke mindre radikalt, kjære venn. Meg selv vil jeg ikke rose meg av uten av min svakhet. Hørt sånn? Derfor er jeg vel tilfreds i svakhet. For vi gleder oss når vi er svake. Gjør vi det? Det gjorde Paulus. For da visste han at da er Kristus virksom. Det var så om å gjøre at Kristus ble virksom. At Guds ånd ble virksom. Ikke Paulus. Med all hans kunnskap og alt det han kunne som fariser og skriftlærer, vet du. Vi ville si at det var mye verdt. Nei, det var det skaren, sier han, imot det å kjenne til hvordan Gud frelser en menneske, og hva frelsen er for noe. Så når Paulus ble sterk, så svangt dette for han altså. Og så begynte Paulus å stige fram igjen. Denne gamle fariseeren. Skulle hørt sånt altså. Glede oss av vår svakhet. Se deg om i verden, hvem roser seg av dette altså? Og dette er det alvorlige her. Hvem roser seg av slikt i Guds menighet? Gjør du? Ja, du altså som hører i kveld, vi som er samlet her, som kan hende er en habil bibelleser. Dette har du da ofte lest. Ja, du har lest det, det har du. Men har du virkelig stanset opp for hva Paulus egentlig forkynner her også? Det er jo så om å gjøre at dette ordet virkelig får tale inn i vårt hjerte. Og opplyse oss, altså. Så vi blir ett med dette ordet som han forkynner, altså. Dette er sannhet for meg. Og enda mer, lever du der, altså, som kristen? For er der en kristen lever, vet du? Ligner du Paulus? Hvordan kan du leve med Jesus dersom du ikke har 100% bruk for ham? Umulig. Men han kommer til oss, han ser, at, ser vår skrøpelighet, han kommer i huet at vi er støv, det skal vi takke Gud for, kjære venner. Virkelig, altså. Men altså, dette er sannhetens ord. Det er dit han vil ha oss, alle sammen. For å kunne gi oss det som vi virkelig trenger. Og når vi spør om du og jeg ligner Paulus, så vil jeg si, ligner du en tro Herrens tjener? Eller ligner du altså en selvhjulpen kjødens tjener? En som bare er opptatt av dette å be Gud om at han må gjøre deg enda bedre enn du allerede er. Hva ville Paulus sagt? Nei, be heller om at du må bli svakere, så han kan få være alt for deg. Sant? Og når jeg hører kristen forkynnelse rundt forbi, så er det sannelig ikke mye radikalt ved det. Men dette er radikalt, altså. Og nå vet du som sitter her i kveld at dette er Guds ord, det er ikke noe jeg står her og lager til en egen teologi. Det er Paulus sine rene ord. Det er mange som gjerne vil ligne Paulus i disse høye åpenbaringer, vet du. Tenk å ha de høye åpenbaringer som Paulus har hatt. Rykka inn i en tredje himmel og sett og hørt hva som foregår der, og så videre, ikke sant? Virkelig møtt Jesus ute på Damaskusveien, og enda en gang åpenbarte Jesus seg foran og sendte ham til hedningen, og så videre. Så han og hørte ham. Det ville vi gjerne ligne på. Sant? De nådegaver som var virksomme i ham, de undergjerninger han gjorde og lignende, for det gjorde jo Paulus, han reiste til og opp døde, ved visse tilfeller. Men ser du ikke at dette er nettopp hva kjødet attrår? Paulus måtte få en satans engel til å slå seg for at han ikke skulle opphøyes over disse ting. Det kostet dyrt, altså, å få så mye av Gud. Fordi kjødet, det opphøyer seg. Enten det heter Paulus, eller det heter det, det er vårt navn. Sånn er det bare. Det er nettopp den samme beveggrunn verden har for sin attro, altså. Dette store, dette som synes, det som er noe. Og spørsmålet er jo da, her i kveld, vil du ligne Paulus i det forannevnte? Hvorfor ikke spørre deg like ut, roser du deg av din svakhet? Kjenner du noe til det? Eller lever du ikke i samsvar med Herrens vilje her, altså? Svakhet er da ikke noe roses av for verden, nei, og den som lever der, han da har også fått noe ganske annet å roses av. Å vitne om med sitt eget, nemlig Jesus Kristus og ham korsfestet, det er det jeg har fått rosen av. Det at du kjenner ham, det at Gud altså i sin uendelige nåde og barmhjertighet har åpenbart for ditt arme hjerte, hva hans frelse virkelig er for noe. Og sikre deg en plass i sin himmel og salighet ved det. Det er det store. Og det er det jeg har fått å vitne om. Det er de som sier det at ja, ja, vi snakker om det samme hele tiden, liksom. Ja, hadde vi virkelig sett inn i dette her, så hadde vi ikke snakket om noe annet. Det er jo klart. Det er jo så stort.
Ja,
ja. Det er vår skrøpelighet som gjør at det får ikke den plassen det burde ha, kan du si da. Vi kan si det på den måten. Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt slik hyklerne gjør, sier han. Slik skuespillerne gjør, altså, for å bruke et annet ord. Det står om noen som heller vil ha ære av mennesker enn av Gud, og her ser du altså Jesu beskrivelse av disse. Disse blir ofte rost i verden, og også opphøyd i menigheten, som særlig åndelige da. Men hør Jesu dom, slik hyklerne gjør. slik skuespillerne gjør. Altså den som fremstiller seg som noe han ikke er. Og du vet, en virkelig god skuespiller, det er altså en evne han er avhengig av, og som gjør han til en virkelig god skuespiller, det er at han lever seg inn i den rollen han har fått, så han nærmest fremstår som den personen. Men han er jo ikke den personen, han bare spiller han. Og sånn kan det bli for i kristen virksomhet også. Altså. Vi blir så flinke til å spille kristne etter hvert, og vi tror selv at vi er det, uten å være det. Vil du heller ha denne dom, altså hyklerne? Vil du heller bli slått i hardkorn med dem, enn for en kort tid å bære verdens forsmedelse og mishag og spott? For det følger jo dette budskapet, som verden ikke forstår, selvfølgelig. Du må virkelig gjøre dette opp med deg selv, du som har tenkt etter himmel og salighet, på den veien som faktisk fører dit, altså. Du leser om Moses, du har lest om Moses, ja. Hvor han ble plukket opp av elva, faraos datter, og oppdratt i Egypten. Han hadde jo de fremste plassene der, ikke sant? Og så dro han ut derifra, og så han, står det om han, i Hebreerne 11. Han, Moses, valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vannære. Han måtte bære den han også. For en større rikdom enn skattene i Egypt. Altså, framfor det verden kan gi meg også, så vil jeg heller være den som ikke er regnet med. For jeg skal til himmelen, jeg skal ikke være her. Det fortelles en sånn historie, vet du, om sånne gamle klassekamerater som møtte hverandre etter mange år. Ja, da så var det hva det var blitt, og noen var jo blitt bedriftsledere, og det var jo professorer, og det var ikke måte på hvordan det kom seg opp og frem i verden, og så var det en kapellan der. Så skulle jeg ha litt moro med han da, vet du. Så sier jeg en du da. Vet du hva han svarer? Jeg skal ikke den veien. Skal ikke den veien. Så som vi sang før, koste hva det koste vil. Jeg må hjem til himmelen. Hva er dette for en ny lov å oppfylle, vil mange en evangelisk anførselstein kunne spørre her om. Dermed bare vise hvor langt fra Guds innkang i virkeligheten er. En sann troende har sluttet å oppfylle lover, men er kjent på Herrens veier. Nå oppfyller ikke lover lenger. Nei. Og merk deg da også, Herren, han lønner virkelig den som søker ham, og det i det åpenbare, står det her. Altså, det skal bli åpenbart for andre, altså, at du er velsignet av Herren. Ikke nødvendigvis at du får så veldig mye i denne verden og sånn, men de registrerer at det er noe med deg også. Ikke minst det at du har en glede og fred og så midt oppe i vanskeligheten i verden, ikke sant? Alt det som kommer på deg. Så har du liksom noe som holder deg oppe allikevel. Men, som vi sang i går, en Per Orsletten sang med Akke har et kjød, som alltid gjør meg møye. Det er ikke bare snakk om en gang iblant det, altså. Som alltid gjør meg møye. Det er jo dømt til død, det vet jeg jo, fra Guds ord. Men vil seg ikke bøye. Det er der. Dog, Jesus visste vel fra før mitt hjertes nød. Han visste om alt dette her altså. Han sier meg, fortell din jammer all for Gud. Han kjenner det. Vi skal jo få lov til å komme med det altså. Alt dette her som Guds ord faktisk åpenbarer for den som får med dette lyset å gjøre. Du får se deg selv. Dette at vi er støv, det blir ikke bare et ord i skriften, det blir faktisk noe du erfarer. Altså, jeg er bare støv når jeg står overfor dette her. Jeg kan ikke løfte en finger for å berge min situasjon, for å forandre den. Jeg er fortapt. Det er saken. Og dette skal du også få lov til å leve for Gud med. Han vet det, alt sammen. Kjenner denne nøden som menneske er i. Så var det som vi sang til å begynne, var det her en vild i kveld. Der har han Jesus alltid vil. Jo, drag oss alle til din åpne fall, ikke sant? Det er ikke hos Herren det er smalt og trangt, vet du, det er hos oss. Vårt hjerte, der er det trangt. Men ikke hos deg, Jesus, Herre, vi takker for det. Du har åpenbart oss dette forunderlige verk. Du var villig å gå til Golgata kors for å sone våre synder. Ikke fordi vi var så fromme og gode, og det var så rett med oss, og vi gjerne ville alt det her som vi så snart legger vekt på, men fordi du så vår nød, og den er stor, så var du villig til å bære det du i vår sted. Det priser og takker vi deg for. Velsigne hver enkelt oss her, og alle som lytter og hører, både her i kveld og når det ligger ute på nettet, antagelig siden, at det må nå fram til noe hjerte, Jesus, opplyse og trekke oss ut av mørket igjen og igjen. Bare ditt ord kan gjøre det.